Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 18. maj, u vestima dana. Federica Mogherini pozvala premijere Zapadnog Balkana na sastanak u Briselu 24. maja. State Department upozorio na maligni uticaj Rusije na Balkanu. Bivši direktor FBI Robert Miller imenovan za specijalnog zastupnika u istrazi o uticaju Rusije na američke predsjedničke izbore. Reuters ekskluzivno objavljuje da su Flynn i drugi iz Trumpovog izbornog tima najmanje 18 puta imali kontakte sa Rusima tokom izborne kampanje. Sutra do 28 stepeni sunčano. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Lee o ruskom humanitarnom centru u Nišu.
It's very important to be vigilant.
Veoma je važno biti oprezan. Mi imamo neka pitanja u vezi toga zašto Rusija pokušava da uspostavi humanitarni centar u Nišu i zašto za tu ustanovu traži poseban status. Mi ne vjerujemo da su tu namjere čiste.
Nakon Austrije i u Mariboru zabranjen koncert Marka Perkovića Thompsona, kontroverzni hrvatski muzičar koji je poznat po veličanju ustaštva, poručuje.
Ovo je sad, mislim, prešlo svaku mjeru.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini pozvala je premijere Balkanske šestorke na neformalni sastanak u Briselu 24. maja. Po rečima Maje Kocijančić, portparolke Evropske unije, neformalna večera biće prilika za nastavak razgovora koje je visoka predstavnica vodila početkom marta tokom posete regionu. Balkansku šestorku čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija. Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Lee upozorio je da Rusija produbljuje svoje napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, naročito u Bosni i Hercegovini preko Republike Srpske, Crnoj Gori i Srbiji, ali, kako je naveo, i na drugim mestima. Govoreći pred Podkomitetom za spoljne politike, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Yi je rekao da su etničke tenzije na Balkanu ponovo počele rasti. Naveo je primjer nedavnog nasilja u Makedoniji, kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastoju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva, priredila Biljana Jovičević.
Kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastoju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva i bez neophodnih strukturnih reformi. Bosna i Hercegovina je u riziku da postane propala država. Širom regiona nacionalizam je u porastu, a retorika domaćih političara izrazito dijeli. Od suzavca u kosovskom parlamentu do izazova sa vlastima Republike Srpske Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, političari nacionalisti otvoreno testiraju demokratske norme i institucije. Govoreći pred Podkomitetom za vanjske poslove, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Yi je poručio da je cilj Sjedinjenih Država da promovišu mir i stabilnost u regionu. Takozvana Islamska država i druge nasilne grupe nailaze na uspjeh u regrutovanju boraca i simpatizera na Balkanu. Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini. Rusija pokušava da odvrati napredovanje prema Europskoj uniji i NATO-u kad god može, naveo je američki zvaničnik. U Bosni i Hercegovini, naročito Republici Srpskoj, postoji snažan interes i pokušaj Rusije da pojača uticaj preko vlade Republike Srpske putem financijskih i političkih sredstava. Gdje vidimo maligni uticaj Rusije, to je naročito u ohrabrivanju od strane Ruske Federacije, javno, a možemo zamisliti kako tajno, secesionističkih planova i koraka određenih političara da se odvoje od Bosne i Hercegovine. Više puta je upozorio na maligni uticaj Rusije jer, kako je rekao, Moskva pokušava da spriječi povezivanje sa Zapadom koristeći financijska i politička sredstva. Na pitanje šta su po njegovom mišljenju ciljevi Kremlja u regionu, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara kaže: bilo bi veoma teško predvidjeti ili čitati misli Vladimiru Putinu, ali mogu reći da nam se čini da su na osnovu pokušaja posljednjih mjeseci u regiji težili povećanju uticaja, pokušali da ih odvrate od okretanja zapadnim institucijama Europskoj uniji i NATO-u, te što je moguće više stvoriti zavisnost tih država od Rusije. Po mom mišljenju, tu se ne radi o velikoj strategiji, već prije oportunističkom pristupu, kako oslabiti određene vlade koje teže Zapadu, da bi država postala što je više moguće zavisna i prijateljna prijateljska sa Rusijom. Tu je i komercijalni interes, na primjer u energetskoj oblasti, da bi povećali zavisnost u Europi i na Balkanu o ruskim izvorima.
To increase the dependence of Europe and including the Balkans on Russian sources of hydrocarbons.
Američki je zvaničnik upozorio da humanitarni centar Rusije u Nišu u Srbiji vrlo moguće ima za krajni cilj uticanje na formiranje javnog mijenja. Na pitanje o njegovoj procjeni centra u Nišu je odgovorio.
It's very important to be vigilant.
Veoma je važno biti oprezan. Mi imamo neka pitanja u vezi toga zašto Rusija pokušava da uspostavi humanitarni centar u Nišu i zašto za tu ustanovu traži poseban status. Mi ne vjerujemo da su tu namjere čiste. Stoga smo savjetovali Srbiju da postavlja teška pitanja. Zašto im je potrebna ta ustanova, zašto traže specijalan status za nju i šta će da rade što već ne rade u Beogradu ili postojećim sličnim ustanovama. Ostajući angažovani na Balkanu, Sjedinjene Države osiguravaju sigurnost Evropske unije i Sjedinjenih Država. 21. aprila SAD su ratifikovale pristupni protokol Crne Gore i NATO-a. Uticaju Rusije na Balkanu govorili su i drugi panelisti na saslušanju u Senatu. Sva pitanja drugih senatora i odgovore Hoyta Briana, iako Rusije, predsjednik podkomiteta za vanjske poslove republikanac senator Dana Rohrbacher nazvao je rusofobijom.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott održao je predavanje Srbija i Sjedinjene Američke Države, saradnja i perspektive na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost u Beogradu. Tamo je naš reporter Dušan Komarčević. Dušane, kakve su poruke američkog ambasadora?
Branka, ambasador Scott je u razgovoru sa studentima govorio o mogućim promjenama granica na Balkanu, o partnerstvu Srbije i Sjedinjenih Država, ulozi zvaničnog Beograda u regionu, kao i o vojnoj neutralnosti Srbije. Na pitanje studenta kako vidi priča o takozvanoj Velikoj Albaniji, Kyle Scott je kazao da je američka politika jasna, postojeće granice treba da ostanu nepromenjene. Velika Albanija, Velika Srbija i slični projekti su opasnost za region, dodao je Scott. Mi nismo za promjenu granice jer svaki put kada neko počne taj projekat neko će morati da izgubi. Mislim da je pametnije da se spusti retorika na svim stranama, rekao je Scott i dodao da realno ne vidi ni projekat Velike Albanije niti projekat Velike Srbije. Interes je sada na Balkanu s isti, mi hoćemo region koji ide i dalje ka ekonomskoj i pravosudnoj tranziciji u kojem susjedne države neguju međusobno poverenje, rekao je Scott. Kyle Scott ističe da je Srbija simbol stabilnosti u regionu. Za State Department je 90. Milošević bio najveći problem, a ja danas kažem da je Srbija najveće sidro stabilnosti u ovom regionu, rekao je Scott na 30-minutnom predavanju koje je održao pred studentima Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Scott je rekao da se spoljna politika SAD nije promenila, jer pitanje spoljne politike, kako je dodao, ne definiše ličnost predsjednika. Mi još uvijek vidimo Kosovo kao nezavisnu državu i ne očekujemo da će se to promijeniti, kazao je Scott studentima. Kao probleme, američki diplomata označio je slobodu medija, izgradnju građanskog društva u Srbiji, borbu protiv kriminala i korupcije, vladavinu prava, kao i uticaj Rusije na ovom području. Studio.
Hvala, bio je to Dušan Komarčević. Više možete pročitati na našoj web stranici. A mi nastavljamo našu emisiju Odnos SAD-Rusija. Zamjenik glavnog državnog tužioca SAD Rod Rosenstein imenovao je bivšeg direktora FBI Roberta Millera za specijalnog zastupnika koji će nadgledati istragu o mogućim vezama između Rusije u izbornog tima američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom kampanje 2016. Potez koji su pozdravile demokrate i republikanci stiže u momentu sve glasnijih zahtjeva za nezavisnom istragom, tako nakon što je Trump otpustio direktora FBI Jamesa Comeya, u medijima procurila informacije da je Comey navodno napravio belešku u kojoj je naveo da mu je Trump tražio zaustavljanje istrage protiv tadašnjeg savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna. Reuters je u međuvremenu ekskluzivno objavio da su Flynn i drugi ljudi iz Trumpovog izbornog tima najmanje 18 puta imali kontakte sa Rusima tokom izborne kampanje. Više od Mirjane Rakele.
Zamjenik državnog tužioca Sjedinjenih Država Rod Rosenstein rekao je da je odlučio imenovati posebnog zastupnika ne zato što vjeruje da je krivično djelo počinjeno ili da je bilo kakva tužba pripremljena, već zato što smatra da je specijalni zastupnik nužan kako bi građani Amerike imali puno povjerenje u ishod istrage.
Javni interes od mene traži da stavim ovu istragu pod autoritetom osobe koja ima stepen nezavisnosti od normalnog lanca odlučivanja.
Naveo je on. I demokrate i republikanci su pozdravili odluku zamjenika državnog tužioca da ulogu posebnog zastupnika u istrazi o vezama saradnika predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i Rusije povjeri bivšem direktoru FBI-a Robertu Mulleru.
Ja sam veoma, veoma zadovoljan. Prvo da je on imenovan, a drugo zato što je Bob Mueller izvanredna osoba sa neupitnim integritetom.
Naveo je demokratski kongresmen iz Connecticuta Gene Himes. I republikanci su zadovoljni neupitnim integritetom bivšeg direktora FBI-a Roberta Mullera, kojeg je na tu funkciju postavio bivši predsjednik Sjedinjenih Država George Bush nakon terorističkog napada na Sjedinjene Države 2001.
Dovesti nekoga kao što je Robert Mueller koji je već radio u FBI-u i što izgleda da će biti posao unutar FBI-a je prvoklasna odluka za ovakav proces. To je dobar hibrid koji će omogućiti ljudima od karijere u FBI-u da budu sigurni da će moći da nastave svoj posao. Ali imate i jednu nezavisnu osobu kao posljednjeg donosioca odluke.
Rekao je senator James Lankford, republikanac iz Oklahome. Senator Richard Burr, republikanac iz Sjeverne Karoline, koji je i predsjedavajući Senatskog komiteta za obavještajne službe, uvjeren je da je odluka u najboljem interesu istrage.
Mislim da je vršilac dužnosti državnog tužioca Rosenstein smatrao da je ovo u najboljem interesu istrage. Ne vidim ni jedan razlog zbog kojeg se ne bih saglasio sa tim.
Nakon što je specijalni tužilac Mueller imenovan, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je demantirao da su postojale veze između njegovog izbornog tima i Rusije. Posebni zastupnik u istrazi se smatra nezavisnim jer ima ovlasti da vodi istragu sa timom koji on sam izabere, bez bilo kakve obaveze da konzultira Ministarstvo pravde i Bijelu kuću o pravcu istrage. U međuvremenu je Reuters pod oznakom ekskluzivno u četvrtak objavio da su Michael Flynn i drugi savjetnici Donalda Trumpa u kampanji bili u kontaktu sa ruskim zvaničnicima i drugim osobama povezanim sa Kremljom najmanje 18 puta tokom 7 mjeseci predsjedničke kampanje u 2016.
Predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću u Minsku njegov beloruski kolega Aleksandar Lukašenko uručio je državnu nagradu Belorusije Orden prijateljstva naroda. Albanske političke partije postigle su kompromis o izborima uz snažno posredovanje visokog zvaničnika SAD. Dogovor će najvjerovatnije odložiti parlamentarne izbore u Albaniji zakazane za 18. jun. Federica Mogherini pozvala premijere Zapadnog Balkana na sastanak u Briselu 24. maja. State Department upozorio na maligni uticaj Rusije na Balkanu. Bivši direktor FBI Robert Mueller imenovan za specijalnog zastupnika u istrazi o uticaju Rusije na američke predsjedničke izbore. Reuters ekskluzivno objavljuje da su Flynn i drugi iz Trumpovog izbornog tima najmanje 18 puta imali kontakte sa Rusima tokom izborne kampanje. Sutra do 28 stepeni sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Timea Kiš je sklopila ugovor sa poštom za plaćanje paket usluga, telefon, internet, televizija. Odselila se iz Subotice i htjela da otkaže ugovor, ali u pošti su joj rekli.
Da 2 godine treba da isplati, nije pošteno ako ona ne stanuje ovdje. Opšte ne koristi ni jedan ni drugi. 2 godine to nije 2 dinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odugovlačenje sudskih postupaka jedan je od glavnih problema u suđenjima za ratne zločine u Srbiji, što i 20 godina posle ratova u SFRJ ima izrazito negativne posljedice za uspostavljanje vladavine prava, jedan je od zaključaka Fonda za humanitarno pravo. Kako navodi ova nevladina organizacija, zastoj u procesuiranju ratnih zločina vidi se u sve manjem broju optužnica. U 2016. podignuto ih je samo 7. Nije bilo pravosnažnih sudskih presuda, a održano je samo 56 dana suđenja u 18 predmeta, dok se pre par godina samo u jednom predmetu sudilo toliko.
Sigurno možemo zaključiti da postoji politička volja, jedan jasno definisan interes najviših državnih predstavnika da će Srbija suzbijati nekažnjivo za ratne zločine, da mi ne bismo te probleme imali. Da li ovi rezultati mogu da budu bolji, da smo imali veću pojedinačnu angažovanost u sudu ili tužilaštvu i slične stvari, to je već sada nagađanje.
Rekla je Milica Kostić, direktorka fonda. Srbija je do skoro, čak godinu i po dana, bila bez imenovanog tužioca za ratne zločine, a uprkos tome što je u februaru 2016. usvojena nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina, tužilaštvo ima manjak kadrova jer ima samo 5 zamenika, dok je trenutno čak 800 predmeta u predistražnom postupku. Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, kaže da je mali broj optužnica uslovljen malim kapacitetom tužilaštva za ratne zločine, ali da nakon izbora glavnog tužioca očekuje napredak.
Dakle, tri ključne reči jesu novi tužilac, dobra stvar, nacionalna strategija, dobra stvar, regionalna saradnja se dalje nastavlja na, nadam se, najbolji mogući način, jer kaže, među kolegama nema nikakvog spora. Često te tenzije se dižu na nekom drugom nivou koje nema veze sa pravosuđem. Tema ratnih zločina, nažalost, jako se brzo kao požar prenosi na politiku, to izaziva zemljotres u regionu, političari veoma rado prihvataju to koškanje među sobom, to nikome, ja mislim, ne donosi neku preteranu korist, a samo sputava jednostavno pravosudne organe, jer i to su ljudi od krvi i mesa koji slušaju stalno te teme i onda na neki način i oni možda bivaju pasivniji nego što bi to trebalo da bude.
U Fondu za humanitarno pravo naveli su da zbog višegodišnjih trajanja postupaka optuženi umiru, da svedoci gube poverenje i pravosuđe u pravosuđe i da sve vodi da krivci izbegnu pravdu. Slabo medijsko interesovanje za suđenje ratnih zločina, rekla je novinarka lista Danas Jelena Diković, također oslikava odnos vlasti i društva prema ovoj temi.
Može zaključiti zašto su suđenja praktično nevidljiva. Imajući u vidu značaj televizije za informisanje javnosti, fond konstantno ukazuje na to da više od 13 godina nije procesiranje ratnih zločina Srbije. Javnost nimala priliku da vidi ni jedno svedočenje žrtava, počinilaca i svedoka ratnih zločina, niti izricanje neke presude bez obzira na nacionalnost.
Poslednje istraživanja javnog mnjenja u Srbiji pokazala su da većina građana nije u stanju da navede ni jedan predmet ratnih zločina pred domaćim sudovima, dok im također nije poznato koje institucije učestvuju u njihovom procesuiranju.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Zločinci su uvek drugi, sopstveni narod je uvek stradalnik. Ovaj stav istoričara Škezena Gašija izrečen pre nekoliko godina povodom analize srpskih i albanskih udžbenika na Kosovu, verovatno najbolje oslikava ponovo uzavrele srpsko-albanske odnose u poslednjih nekoliko sedmica. Iako su 2013. postigli sporazum o normalizaciji odnosa, malo šta je urađeno u praksi. Jedini način da Srbi i Albanci izađu iz začaranog kruga sukoba i podozrenja jeste da shvate da im je geografija sudbina, odnosno da ona nije samo nužnost koja nalaže da žive jedni pored drugih, već i prilika da žive jedni sa drugima, te da se mudrost i vitalnost jednog naroda ne meri samo ostvarivanjem svojih interesa na štetu drugih, nego omogućavanjem da i susedni narodi ostvare svoje interese. Jedino tako može zavladati mir i prosperitet na Balkanu. Tek tada će pogrdna imena Šiptari i Škije dobiti isključivo folklorno značenje.
Vlasti u Mariboru zabranile su subotni koncert kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona zbog bezbednosne procene da bi na koncert iz drugih država mogli doći njegovi radikalizovani obožavatelji. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova kontaktiralo je zbog toga slovenačke vlasti, a takvu njihovu reakciju analitičari nazivaju ishitrenom i politikanskom. Thompson je na svojim koncertima veličao ustaštvo, pripremio Enis Zebić.
Nakon Austrije, Nizozemske, Švicarske i Hrvatske, Marko Perković Thompson doživio je da mu jedan koncert zabrane i u Sloveniji. U zadnji čas otkazan subotnji koncert u Mariboru, za koji su, kako tvrdi sam Thompson, sve potrebne dozvole dobijene još prije 2,5 mjeseca.
Njihova tvrdnja da će tobože doći do nekakvih nereda i da će doći do nekakvih kaznenih djela je jednostavno ne stoji. I to me čudi i začuđuje trebali su provjeriti o kakvoj se publici radi, a stavljati im etiketu da su širitelji mržnje, ustaše, fašisti, nacisti, to jednostavno ne stoji.
On je u razgovoru za privatnu Hrvatsku TV Novu prozvao i slovensku visoku politiku za ovu zabranu u zadnji čas i zatražio od hrvatskih vlasti da zaštite njega kao hrvatskog građanina koji želi raditi u drugim europskim zemljama i njegovu publiku koja se želi okupljati oko njegovih pjesama. Inače, Ljevica i Ljevi centar u Sloveniji su za zabranu koncerta, dok sa oporbenog desnog centra, čiji je lider Janez Janša planirao doći na koncert sa cijelom obitelji, kažu da se radi o političkoj zabrani. Na poticaj premijera Plenkovića, Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je sa slovenskom stranom u svrhu osiguranja jednakopravnog tretmana hrvatskih državljana u njihovim poslovnim aktivnostima u Republici Sloveniji, pa tako i u ovom konkretnom slučaju, stoji u priopćenju ministarstva. Za glazbenog kritičara i osobu koja ne krije svoju snažnu odbojnost prema Thompsonovoj muzici i ideologiji, Zlatka Gala, u reakcijama s obje strane granice previše je politikanstva.
Ovog puta mislim da nije samo riječ o paranoji ili ne znam pretjeranom strahu od mogućeg izgrada dolaska agresivnijeg dijela navijačke subkulture, nego mislim da je u oba slučaja i sa slovenske strane i sa hrvatske strane s ovim ishitrenim reakcijama Ministarstva vanjskih poslova da je riječ o politizaciji. Nekome očito u ova predizborna vremena dobro dolazi da malo dižu nacionalni tlak ponovo sa pitanjem Thompsona.
Gal tvrdi da i sam Thompson politikant, ali da zabrani s ovim argumentima tu nema mjesta.
Na politikanstvu i draškanju ustašofilnih nekih emocija je i napravio cijelu karijeru. Međutim, apsolutno sam protiv zabrana ukoliko one nemaju smisla. Dakle, sa Thompsonov nastup u Sloveniji ili bilo gdje u Europi, baš kao i za nastupe u Hrvatskoj, vredi samo jedno, a to je ukoliko na koncertu se ne događa nešto što je zabranjeno, što je protivno zakonu i pozitivnim zakonskim normama, onda bi se taj koncept trebao držati.
Da je u Sloveniji doista riječ o visoko politiziranom pitanju, pokazuje i činjenica da je u podne započela sjednica njihovog parlamentarnog odbora za nadzor rada sigurnosnih službi sa samo jednom temom. Njihova procjena po kojoj je Thompsonov subotnji koncert zabranjen. Predsjednik tog odbora, koji je sjednicu i sazvao, je iz Janšine stranke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Goran Rodić, advokat iz Podgorice, za zašto razmatra situaciju nakon raspisivanja međunarodne potjernice za bivšim visokim crnogorskim zvaničnikom Svetozarom Marovićem, koji je neodazivanje na poziv za odsluženje zatvorske kazne u Crnoj Gori zbog zloupotrebe službenog položaja i drugih dijela, pravda o liječenjem u Beogradu.
Sad je momentalno se provodi procedura registracije te potjernice u bazi Interpola i kad prođe tu proceduru po njoj će biti obavezno da postupaju sve države, pa tako i Srbija ukoliko se ona, kao znamo, da se nalazi na teritoriji Srbije. To će zahtijevati, ako neće dobrovoljno, da se javi ili da dođe na izdržavanje kazne u Crnoj Gori. Postupak ekstradicija koji je po meni ubrzan, imajući u vidu potpisan bilateralni ugovor između Srbije i Crne Gore. Kada je u pitanju postupak ekstradicije, u principu ne može se generalizovati jer svaki slučaj je za sebe i postoje brojne okolnosti koje se cijene jer i Evropska konvencija o ekstradiciji podrazumijeva i neke izuzetke. Svaka, rekao sam, država ima svoje propise, plus ovaj međunarodni akt konvencija o ekstradiciji, ali i on dozvoljava određene izuzetke, na primjer, ako je u pitanju politički progon. Tamo je sve navedeno, situacije u kojima se i pored opravdanog potraživanja tog lica može napraviti izuzetak da to lice ne bude izručeno po potrebi.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Europska unija kaznila je kompaniju Facebook sa 110 miliona evra zbog davanja obmanjujućih informacija u vezi sa kupovinom aplikacije WhatsApp sistema za slanje poruka na mobilnim telefonima. Ako kupujete neki paket mobilne telefonije ili ste vezani pretplatu televizije, interneta i telefona, morate imati siguran životni plan za period koji traje ugovor, jer taj se ugovor praktično ne može raskinuti i vaša obaveza ostaje čak i ako uslugu više ne koristite. Ta vrsta tipskih ugovora problem je u gotovo svim oblastima u kojima je reč o prodaji usluga u našoj zemlji, a njima se neretko krše Zakonski propisi o obligacionim odnosima iz Subotice, Vesela Laloš.
Timea Kiš je se pošto napravila ugovor o zajedničkoj naplati kablovske televizije i kablovskog interneta. Kada je zbog preseljenja želela da raskine taj ugovor, ispostavilo se da je to nemoguće.
Moja čerka je odselila iz Subotice i bila je u pošti i tamo su rekli da 2 godine treba da isplati. Nije pošteno ako ona ne stanuje ovde. Opšte ne koristi ni jedan ni drugi. 2 godine to nije 2 dinara.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti, kažu nam u Udruženju za zaštitu potrošača Forum iz Niša, gde se građani često žale na ovakve situacije. Predsjednik foruma Jovan Jovanović ističe da kompanije kroz ovakve ugovore štite samo svoje interese.
Tim tipskim ugovorima, uglavnom navodno nudeći neke pogodnosti, prvo vas trgovac vezuje za sebe na određeni vremenski period i praktično vam ne dozvoljava da raskinete ugovor u tom periodu. Ako niste zadovoljni uslugom ili iz nekih drugih razloga, možete da raskinete ugovor, ali da platite sve do kraja ugovornog perioda, što praktično znači nemogućnost raskida ugovora.
Takvo poslovanje ima svoju definiciju u zakonu, prevarno poslovanje ili prevarni ugovori, što je i nezakonito, navodi Jovanović.
Njihov izgovor za takve ugovore, pa vi ste potpisali. Zakon u zaštiti potrošača kaže da je potrošač neuka stranka i ne mora da zna sve te stake. Najveća odgovornost za izvedbu tih ugovora snosi RATEL. RATEL je agencija koja odobrava i povećanje cena, usluga i naravno i kvalitet ugovora. Najčešće je razlog za povećanje cene, pa već godinu dana nismo menjali cenu. Znači to nema nikakvog ekonomskog opravdanja, međutim to se toleriše od strane RATEL-a i to je naša zamjerka na rad RATEL-a.
Građani, želeći da na bilo koji način smanje troškova ovih usluga, prihvate i ovakve klauzule u kojima su potpuno neravnopravni.
U tim ugovorima nema ravnopravnosti, tu se trgovac maksimalno zaštićuje, uzima gotovo sva prava, ali to je slučaj i kod javnih preduzeća i kod javnokomunalnih preduzeća. Uzimaju sebi za pravo i da zaračunavaju kamate za svaki dan zakašnjenja sa plaćanjem.
Zaračunavanje zatezne kamate je u ovom slučaju nezakonito, pošto to mogu činiti samo određeni državni organi, napominje Jovanović. U odgovoru RATEL-a našem radiju navodi se da su pomenuti tipski ugovori propisani zakonom i da njihov sadržaj operater mora učiniti dostupnim javnosti, a o svakoj promjeni mora obavestiti pretplatnika mjesec dana unapred, te da pretplatnik ima pravo na raskid ugovora pre roka ukoliko su izmjene na njegovu štetu i to bez plaćanja ikakvih troškova. U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
I još jedna vest, nagrada Evropske unije za istraživačko novinarstvo uručena je novinarki Vojvođansko-istraživačkog analitičkog centra Maji Živanović za seriju tekstova o dešavanjima u preduzeću Novi Sad Gas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Federica Mogherini pozvala premijere Zapadnog Balkana na sastanak u Briselu 24. maja. State Department upozorio na maligni uticaj Rusije na Balkanu. Bivši direktor FBI Robert Miller imenovan za specijalnog zastupnika u istrazi o uticaju Rusije na američke predsjedničke izbore. Reuters ekskluzivno objavljuje da su Flynn i drugi iz Trumpovog izbornog tima najmanje 18 puta imali kontakte sa Rusima tokom izborne kampanje. Sutra do 28 stepeni sunčano.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.